Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar një personazhi të madh në botën lindore, Farabiut. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Mësuesi i dytë. Një vështrim mbi kohën, jetën dhe trashëgiminë e Farabiut në botën islame. Në këtë program serial do të hedhim një vështrim mbi jetën, veprat dhe ndikimet e njërit prej filozofëve më të mëdhenj islam dhe iranian mbi kulturën dhe filozofinë në botën islame. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit serial Mësuesi i dytë. Në këtë edicion do të njihemi më shumë me njërin prej filozofëve dhe mendimtarëve të mëdhenj të lindjes dhe botës islame. Na ndiqni në vazhdim. Nasr Farabi është një prej filozofëve dhe mendimtarëve të zellshëm të civilizimit iranian dhe islam. Përveç një numri të konsiderueshëm të veprave në shkenca të ndryshme, që në autenticitetin e tyre nuk ka asnjë dyshim se i përkasin Farabiut, një numër i madh i veprave dhe shkrimeve të tjera janë atribuar Farabiut, të cilat mund të mos jenë vepra origjinale të tij. Besueshmëria dhe fama e pashembullt e Farabiut në botën islame është bërë shkak që pas vdekjes së tij shumë vepra dhe shkrime në filozofi, logjik ose në disa shkenca të tjera t'i atribuohen atij, në të cilat mund të referohemi nëpër katalogët e manuskripteve dhe dorëshkrimeve që ruhen në qendrat dhe bibliotekat anë mbanë botës. Në këtë mes, disa vepra të shkruara në disa fushë shkencore janë atribuar Farabiut në kohën kur dihet qartë se ai shumë pak i ka kushtuar vëmendje atyre shkencave ose nuk i ka kushtuar as pak vëmendje. Gjithashtu, Farabiut janë atribuar edhe disa poezi në gjuhën arabe dhe perse, të cilat edhe pse nuk janë të publikuara në dorëshkrim, por janë atribuar shijes dhe talentit të Farabiut në këtë fushë dhe si rezultat e kanë konsideruar atë madje dhe në mesin e poetëve të njohur. Sidoqoftë, fama e Farabiut në për periudha të ndryshme kohore është bërë shkak që disa shkencëtar, dietar dhe poet me qëllim të ruajtjes dhe regjistrimit të veprave dhe ideve dhe poezive të tyre gjatë historisë e kanë përdorur edhe famën e Farabiut. Madje edhe është e mundur që të kenë ekzistuar ose persona të cilat për të njollosur kategorinë e filozofëve kanë përdorur armën e lidhjes së ideve në kundërshtim me fen ose ideve në kundërshtim me normat e pranuara shoqërore me këtë filozof të madh. Megjithse një numër i veprave të rëndësishme të Farabiut kanë mbijetuar kohës dhe një numër i veprave autentike të tij janë zhdukur gjatë historisë, ekziston mundësia që përkrah disa ngjarjeve dhe zhvillimeve të dëmshme historike në botën islame, të cilat janë bërë me qëllim të eliminimit fizik dhe shkencor të shkencëtarëve, dhe dihet se numri i këtyre ngjarjeve nuk ka qenë i vogël. Edhe shkrimi i përmbledhjeve të veprave të Farabiut mund të jetë bërë shkak për dallimin dhe shpërndarjen e veprave të tij, si dhe shëtitjen e tyre nga njëra dorë në tjetrën dhe si rezultat zhdukjen e tyre. Sepse fusha e tematikave në lidhje me të cilat Farabiu ka shkruar vepra ose risale është shumë e gjerë. Mirë po, risalet dhe veprat e ti nuk përmbajnë një sasi të madhe dhe për fat të keq, sot shumica e tyre janë shtukur. Në realitet, deri para shekullit të 19, nuk është bërë ndonjë përpjekje për të mbledhur veprat dhe shkrimet e Farabiut, dhe shumica e tyre të cilat janë përkthyer në gjuhën latine dhe hebraike, aktualisht ruhen në bibliotekat e dorëshkrimeve dhe manuskripteve të Evropës. Farabiu kishte lënë pas rreth 70 vepra të shkruara. Sipas mendimit të historianëve, ai ka shkruar gati të gjithë veprat e tij pas moshës 50 vjeçare dhe gjatë kohës së qëndrimit në Bagdad dhe Aleppo. Veprat e Farabiut mund të klasifikohen në dy kategori, në logjikë dhe shkenca të tjera. Shumica e veprave të Farabiut janë përqendruar në shpjegimin, komentimin dhe interpretimin e filozofisë Aristotelit, Platonit dhe Galeniusit. Farabiu ka shkruar vepra të çmuara në fushën e shkencës së logjikës, metafizikës, muzikës dhe politikës. Ai gjithashtu ka shkruar edhe vepra të tilla, si Al-Jam, Bejn Rajil Hakemein, Al-Aflatun El-Lahi dhe Aristotalis. Tahsil el-Sade, Arae ehle-Medine el-Fadile, el-Siasatul Medine, el-Musiki el-Kebir, Ahsae el-Ulum dhe Ma Gjesahu va Ma Gjesahu min Khamil Nujum.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Stili të shkruarit të Farabiut ishte i tillë që pavarësisht respektimit të shkurtësisë dhe përmbledhjes së temave, ai transmetonte koncepte më të shumta tek lexuesi. Gjithashtu me sa duket ai besonte se urtësia dhe filozofia nuk duhet u jepë njerëzve të panjohur ose shtresave të thjeshta të shoqërisë. Në historinë e mendimit islam, Farabiu hodhi hapat e parë drejt klasifikimit të shkencave. Farabiu ishte personi i parë që prezantoi filozofinë në botën islame dhe ishte në gjendje të kombinonte në mënyrë efikase logjikën dhe filozofinë me shkencat islame. Ky filozof pati një ndikim të madh në logjikë dhe filozofi. Ai konsiderohet si një nga filozofët e mençur iranian. Veprat e shkruara të Farabiut patën ndikim të jashtëzakonshëm në ndryshimin e atmosferës fetare dhe shkencore të kohës. Këto vepra dhe ndikimi i tyre tek filozofët pas tij e bën Farabiun të njihet si filozofi i muslimanëve. Ndikimi i tij ishte deri në atë masë saqë ai u konsiderua si filozofi i parë që solli filozofin në botën islame dhe kombinoi atë me shkencat islame. Në atë mënyrë që deri më sot filozofia dhe logjika mësohen si lëndë të shkollave fetare. Edhe periudha kohore në të cilën jetoi Farabiu nuk mbeti e paprekur nga roli mahnitës që ai luajti në filozofi. Shkencëtar dhe filozof të barabartë me Farabiun, madje në një nivel edhe më të lartë se ai, u shfaqën në botën islame me pak intervale kohore, por ata nuk arritën të ushtrojnë ndikim në filozofinë dhe logjikën islame. Biografët janë të mendimit se Farabiu shkroi komente dhe interpretime mbi librat e Aristotelit, duke përfshirë organon, natyrën, fizikën, metafizikën dhe etikën e Aristotelit, disa prej të cilave kanë humbur gjatë periudhave historike. Këto vepra nuk kishin rëndësinë e veprave të tij të mëvonshme, dhe u konsideruan si një lloj ushtrimi filozofik. Veprat Ihsae el-Ulum dhe vepra el-Huruf janë ndër veprat më të rëndësishme të Farabiut, dhe ato mund të konsiderohen shumë të rëndësishme se i përket ndarjes dhe klasifikimit të shkencave. Sipas studiuesve, Farabiu, duke paraqitur një teori të re për shkencën dhe klasifikimin e shkencave, u quhet me epitetin mësuesi i dytë. Aristoteli në veprat e tij paraqiti materiale në lidhje me ndarjen dhe klasifikimin e shkencave dhe studiuesit pas ti përpiluan teoritë e ti. Vepra Ihsae el Ulum dhe el Huruf prej veprave më të rëndësishme të Farabiut. Si pas teorisë Aristotelis, shkencat ndaheshin në dy pjesë, teorike dhe praktike, dhe nga njëherë në tri pjesë, teorike, praktike dhe poetike, se cila prej të cilave përfshinte tre shkenca. Aristoteli ndau shkenca teorike dhe praktike në gjashtë shkenca, matematika, shkenca e natyrës, teologjia, etika, politika civile dhe menaxhimi i familjes. Farabiu nuk e ndryshoi bazën e kësaj ndarje, por ai hoqi politikën civile dhe mendimin e familjes dhe shtoi shkencat e logjikës, gjuhës, jurisprudencës dhe apologjetikës. Farabiu në veprën Ihsae el Ulum ka bërë ndarjen dhe klasifikimin e shkencave të ndryshme: gjuha, logjika, matematika, shkenca natyrore, shkenca teologjike, shkenca civile, jurisprudenca dhe apologjetika, përbëjnë klasifikimin dhe renditjen që ka prezantuar Farabiu në këtë vepër. Duke marrë parasysh këtë klasifikim, do të hedhim një vështrim kalimthi mbi veprat më të rëndësishme të Farabiut. Vepra me titull në arabisht Ma Gjembangete Al-Leme Kablel Felsefe, ajo çfarë duhet të mësojmë para filozofisë, është një vepër në të cilën Farabiu konsideron shkencat elementare ose përgatitore, geometrin, logjikën, etikën e mirë dhe tërheqjen nga dëshirat e epshit si parakusht për studimin e filozofisë dhe shpjegon se cilën prej tyre. Vepra Al-Sijase Al-Medinie ose Libri Politika Qytetare është një libër i shkruar nga Farabiu për ekonominë politike. Vepra Tahsilal Sadeh, Arritja e Lumturisë, është një libër i shkruar gjithashtu nga Farabiu për etikën dhe filozofinë teorike. Vepra tjetër e Farabiut është Al-Jame Bein Rajjal Hikmein, e cila u shkrua për krijimin e harmonisë midis mendimeve të Platonit dhe Aristotelit. Gjithashtu vepra e shkurtër Trajtesa Fjel Akl është shkruar për natyrën e intelektit ose mendjes, çfarë është dhe llojet e intelekteve. Vepra ose trajtesa me titull Feth Batiel me Farikat është shkruar në fushën e vërtetimit të ekzistencës së qenieve jo materiale, ndërsa vepra me titull El Musikiel Kabir përcakton dhe shpjegon aspekte të ndryshme të muzikës si elementët përgatitor të saj. Në këtë vepër Farabiu shpreh parimet filozofike për muzikën, cilësitë e saj kozmike dhe efektet e saj. Farabiu ka shkruar dhe një vepër me titull Fusulel Hikem në lidhje me urtësinë hyjnore, e cila trajton 74 tema në lidhje me shpirtin dhe brendësinë e njeriut. Vepra ose trajtesa me titull Fjels Gjeseh e këtij filozofi të madh diskuton rreth politikës dhe çështjeve përkatëse. Veprat Araehlel Medin El Fedile dhe Modatiha shpjegojnë utopinë e tij apo shtetin ideal dhe karakteristikat e tij. Dhe vepra Agrada Aristufi Ma Bedadel Tabia, qëllimet e Aristotelit në metafizik, është një nga veprat e tjera të rëndësishme të Farabiut. Vepra qëllimet e Aristotelit në metafizik, e cila është një nga veprat më të rëndësishme të Farabiut, ka edhe një histori interesante në lidhje me këtë vepër. Ky libër është shkruar në shpjegimin dhe komentimin e veprës metafizike e Aristotelit, nga e cila ka përfituar edhe Ibn Sina në studimet e tij. Thuhet se Ibn Sina e ka lexuar këtë libër të Aristotelit rreth 40 herë, por nuk e ka kuptuar domethënien e tij. Më vonë në treg i takoi një shitës entacak që shiste libra. Ndër librat që kishte ofruar ai për shitje, Ibn Sina pa librin Komentimi mbi Metafizikën të Farabit dhe Ebleu. Ibn Sina arriti të kuptonte shumë lehtë të gjithë përmbajtjen e librit të Aristotelit, duke studiuar këtë komentim të Farabiut. Në fund, duhet pasur parasysh kjo çështje, se ashtu siç u tha më parë, Disa studiues dhe historian kanë dyshime në lidhje me atribuimin e disa shkrimeve Farabiut. Më e rëndësishmja nga të gjithë veprat e kësaj kategorie është vepra Fusus al-Hikem, të cilën pothuajse shumica e studiuesve perëndimor dhe arab nuk e konsiderojnë të jetë vepre e Farabiut, dhe për shkak të strukturës dhe përmbajtjes së saj të ndryshme, ata e konsiderojnë atë vepër gnostike, e cila mund të jetë më shumë vepër e Ibn Sina se e Farabiut, por ndoshta duke patur parasysh prirjet e mundshme shiite të Farabiut. Kjo vepër mund të konsiderohet e tij. Përveç kësaj, shumë dietar të mëparshëm si Gazani, i cili ka shkruar komentin e parë mbi Fusus al-Hikem ose dietari Mir Damad, e kanë konsideruar këtë vepër si vepër të shkruar nga Farabiu. Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë edicionin e këtij programi dhe mirëmbëjtje deri në edicionin e ardhshëm.